Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U ime realizatorske ekipe, emisija Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema ovog četvrtka je medijska pismenost, povlaka, stanje i perspektive. Naime, posljednjih meseci pojavilo se nekoliko publikacija posvećenih medijskoj pismenosti, a najavljeno je i nekoliko projekata kojima će ovaj trend biti nastavljen. Reč je o priručniku za medijsku pismenost za preduniverzitetsko obrazovanje namenjen nastavnicima i stručnim saradnicima Ministarstva kulture i informisanja i leksikonu medijske pismenosti Saveta za štampu. Koliko i na koji način će ove publikacije poboljšati stanje medijske pismenosti je centralno pitanje današnje emisije. Pitanja će biti namenjena Maji Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja. Ona je rukovodilac u sektoru za informisanje i medije. Zatim Gordani Novaković, ona je sekretar Saveta za štampu. A u razgovoru će nam se pridružiti magistra Ana Mirković, ona je direktorka Instituta za digitalne komunikacije. Dobar dan i dobrodošle. Ovo je upućeno Maji i Gordani koji su u studiju našeg programa.
Dobar dan.
Pošto se uvek trudimo da ispunimo i onaj moment koji se zove edukativni. I ja pretpostavljam da je malo ljudi koji ne znaju definiciju medijske pismenosti, makar neku popularnu. Ili je bolje možda da pitanje o definiciji preformulišemo u važnost medijske pismenosti. Gordana?
Pa, mislim, svakako je jako važno i evo, i ti projekti koji postoje u poslednjih nekoliko godina koji razdaje različite sad već institucije govore o tome da je to prepoznato kao nešto na čemu treba raditi i prosto treba objasniti ljudima na koji način treba da se odnose prema medijskom sadržaju koji primaju. I kad govorimo o medijskoj pismenosti, mi pre svega govorimo o mladima, ali s druge strane, Savet za štampu, nama mladi nisu primarna ciljna grupa, tako da mi smo dosta usmereni i na edukaciju u vezi sa medijskom pismenošću na odrasle ljude, na one koji su birači, da tako kažem. I to je isto jako važno, jer zapravo ljudi trebalo bi da shvate da svaka medijska poruka ima nekako skriveno značenje i za svake medijske poruke postoji nečiji interes koji treba da se prepozna i prosto samo na taj način će moći da ne budu pasivni konzumenti tog sadržaja koje dobijaju, nego da prosto imaju kritički odnos prema tome.
Inače, da, Savet za štampu koji Gordana predstavlja u današnjoj emisiji je samo regulatorno telo koje je osnovano da prati poštovanje kodeksa novinara Srbije, kako u štampanim, tako i online medijima, ali i u novinarskim, odnosno novinskim agencijama i rešava žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija. Mislim da je ovo značajna odrednica Saveta za štampu sa kojom, pretpostavljam, većina u javnom diskursu nije ni upoznata, a leksikon koji ćemo predstaviti danas je realizovan u okviru projekta Izgradnja poverenja u medije u jugoistočnoj Evropi i Turskoj faza 2, koju su podržali Evropska komisija i UNESCO. S obzirom da je Maja predstavnica Ministarstva kulture i informisanja, koja nam je donela jednu tešku knjigu, ja bih je nazvala knjigom, iako je ona definisana kao priručnik, nismo je merili, ali po stranicama ima preko 400, tako?
Tako je.
Strana. I s obzirom da je ovo jedna edukativna knjiga, priručnik, odnosno građa, koja je pre svega namenjena edukatorima, onda vama kompleksniji zadatak. Postoji li ovde definicija medijske pismenosti i šta stoji u njoj?
Pa postoji, ali znate kako, medijska pismenost, da kažemo, ne postoji jedna definicija koja je opšte prihvaćena. To je ipak jedna, da kažemo, materija koja je živa materija i u skladu sa tehnološkim promenama se zapravo i veštine i znanja dopunjuju koja su potrebna za efektivno neko da kažemo, bivstvovanje u tom digitalnom i uopšte javnom medijskom svetu. Tako da, ukratko, ako bismo nekako definisali, to bi bila, dakle, mogućnost osobe da prima medijske sadržaje, da ih kritički evaluira, a isto tako i da kreira, odnosno da bude kreator medijskih sadržaja u digitalnom javnom prostoru. Znači, ta interakcija je takođe vrlo važna i da ono što je jako važno, zapravo odgovorno prema sebi i drugima postupa u tom medijskom okruženju. Eto, to je nekako najkraće, da kažemo, ovaj, sublimirana neka medijska
pisma. Ili popularnije, ne prihvatati stvari zdravo za gotovo ili eventualno čitati između redova. Gordana, kakvi su vaši utisci, pre svega u ime institucije koju ovde predstavljate, kakav je nivo medijske pismenosti kod nas?
Pa, teško je dati neku opštu ocenu, mislim, ima ljudi koji su vrlo pismeni, da tako kažem, medijski, ima oni koji zapravo i ne ulaze preterano u sadržaje tih poruka koje primaju, ali ono što i mi u Savetu za štampu primećujemo, što se bojim da je nekakva opšta ocena, je da kad govorimo o ovom drugom delu medijske pismenosti, ovo što je Maja rekla, da moramo biti odgovorni i u odnosu na sadržaje koje mi plasiramo, recimo, na društvenim mrežama, tu je stanje, čini mi se, još gore, pošto kod nas, makar iz žalbi koje mi kao Savet za štampu dobijamo, sve veći broj toga se odnosi na ono što čitaoci ostavljaju kao komentare ispod tekstova. I sad, naravno, redakcije, ozbiljnije redakcije veće rade tu prethodnu moderaciju, s tim što je to prosto nemoguće, misliti da se to unapred gotovo sve iščisti. Ove manje čak ni tu mogućnost nemaju, tako da to sve ide nekako u javni prostor samo po sebi. Tako da ljudi se zaista vrlo neodgovorno odnose prema tome, tretirajući to kao neki prostor koji je potpuno slobode, u kome mogu da plasiraju šta god misle da treba, i krijući se naravno iza te nekakve anonimnosti koju najčešće društvene mreže nude. Tako da tu je potrebna zaista takođe ozbiljna edukacija. A ne samo u ovom delu koji se tiče razumevanja sadržaja, gde mislim da je negde bolje stanje.
Svojevremeno je postojala definicija da bi taj prostor koji predstavljaju društvene mreže trebalo da bude i možda i zamišljen kao najdemokratičniji prostor uopšte tom javnom diskursu, međutim imam utisak da se on pretvorio u najanarhičniji prostor u javnom diskursu. Šta vi mislite o tome?
On svakako i treba da bude najdemokratičniji i verovatno to jeste, ali demokratija je, kako kažem, demokratija podrazumeva moje prava samo dok to ne ugrožava slobode i prava drugog. Ja? Znači, ona nije nekakav pojam koji nema nikakva ograničenja. Tako da ne možete vi zloupotrebiti demokratičnost prostora da biste širili govor mržnje, da biste nekoga diskriminisali, vređali i tako dalje, pisali o ljudima klevete, laži i koje mogu da im upropaste život. Tako da u tom smislu to jeste, kako kažem, malo anarhično, u smislu da ne postoji nekakva, teško je utvrditi odgovornost nekada za plasiranje takvih sadržaja To zaista podrazumeva ozbiljnu edukaciju ljudi za to da sve što negde puste u taj javni prostor imaće posledice po nekoga. To je ono što novinari uglavnom znaju u startu, jel tako, da ono što ja napišem će nekome popraviti ili pokvariti život i uticat će direktno na njega, a ljudi kojima to nije profesija često toga nisu ni svesni, zato mislim da ih treba zaista stalno upućivati na to da i takav demokratski prostor nije beskrajan.
Sve u svemu, rekla bih da se sve svodi na kulturu komunikacije koja nam nije na zavidnom nivou, a u kolikoj meri i na koji način mogu u tome da nam pomognu leksikon medijske pismenosti koji je izdao Savet za štampu, ali i priručnik medijska pismenost Ministarstva kulture u nastavku razgovora. Slušajte emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 i temu medijska pismenost od aktuelnog stanja do perspektiva. Konkretan povod za razgovor jesu dve publikacije, priručnik medijska pismenost Ministarstva kulture i informisanja i leksikon medijske pismenosti Saveta za štampu. Malo čas smo govorili o društvenim mrežama kao specifičnom stecištu gde se može najbolje sagledati kultura komunikacije, a posebno i ovaj domen medijske pismenosti o kome danas razgovaramo. Moje gošće i sagovornice na današnju temu su Maja Zarić, rukovodilac u sektoru za informisanje i medije Ministarstva kulture i informisanja, i Gordana Novaković iz Saveta za štampu. Gordana, da ne previdimo pitanje, kada se kaže medijska pismenost, da li to treba isključivo kao problematiku fokusirati na domen medija i novinara?
Pa, mislim, verovatno ne. Verovatno ne. Pretpostavljam da baš kad govorimo o ovim društvenim mrežama, da tu postoje segmenti koji nisu vezani za ove medije direktno. Znači, to podrazumeva i nekakvu kulturu koja se odnosi na internet kao takav i na uopšte te tehničke, ajde da kažem, momente toga, ali kada govorimo o medijskoj pismenosti, ja mislim da je svima prva asocijacija zapravo to, mediji i medijski sadržaj. Tako da mediji tu imaju zaista veliku ulogu.
Majo, kakav je vaš utisak? Sećam se da smo prvi put vi i ja razgovarali kada ste, zahvaljujući sopstvenoj, odnosno ličnoj inicijativi, pokrenuli radionice sa decom predškolskog uzrasta. I sećam se da ste onda pričali koliko ste bili iznenađeni njihovim rezonovanjem na tu temu. Da li je to zaista uzrast od koga treba krenuti?
Pa jeste, da. Ministarstvo kulture i informisanja obeležava dva puta godišnje, da kažemo, nedelje medijske pismenosti u martu, to je Evropska nedelja medijske pismenosti, a zatim u oktobru, krajem oktobra je UNESCO-va nedelja medijske pismenosti, i mi tada obično već, evo, treća godina držimo te radionice u svim, da kažemo, do univerzitetskim ustanovama, znači od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola. I upravo, da kažemo, te radionice su poslužile kao priprema za ovaj priručnik, jer smo zaista videli da medijska pismenost treba da bude adresirana na najranijem uzrastu. Deca u vrtićima imaju svoje otvorene YouTube profile, svoje TikTok profile, oni gledaju crtače, oni gledaju različite emisije na televiziji, na internetu, tako da kreiraju određene sadržaje i smatramo da je neophodno već na tom uzrastu da im se obrati.
I na osnovu tih ideja, i to je bila u stvari inicijacija za nastajanje ovog priručnika, koliko dugo se radilo na njegovom nastajanju?
Pa mi smo imali tu sreću da kažemo da smo programirali već 2016. projekat, jer smo imali tu viziju da se bavimo sistemski medijskom pismenošću, i 2018. je počeo projekat podrška medijskim reformama, koji je dakle EU projekat, i taj projekat je nama davao tehničku podršku pune 2 godine. Tako da smo ovaj priručnik izradili kroz jednu radnu grupu koja je imala negde 20 autora, da kažemo, u tom priručniku i dosta institucije u okviru same radne grupe. I tako da nakon 2 godine je zapravo ovo prvi priručnik koji obuhvata od vrtića do kraja srednje škole, odnosno kompletno do univerzitetsko obrazovanje. Ono što je, da kažemo, interesantno jeste da smo mi predvideli da to bude cross-kurikularno, znači da se oblasti obrađuju ciklično kroz obrazovanje od najranijeg uzrasta do kraja srednje škole. Određene teme se provlače sve vreme kroz školovanje, na primer stereotipi ili pojam i funkcija medija, a određene teme se šire u odnosu na uzrast dece u kojem se nalaze. Taj priručnik, pored dakle ovog štampanog formata koji je ovako težak i obiman, ima svoje digitalno izdanje. Možete pristupiti dakle www.medijskapismenost.com, a tu je i aplikacija Luedu gde se nalazi 600 pitanja iz priručnika koja je namenjena nastavnicima i gde može da zapravo da se ili malo proigra ili malo douči znanje. Tako da, eto, to su te tri stvari koje zapravo čine celinu i taj priručnik.
Priručnik je namenjen pre svega edukatorima, i kada se pređe taj osnovni nivo, dakle od vrtića pa do srednje škole, onda možemo da se prihvatimo, Gordana, leksikona medijske pismenosti. Šta je bila ideja pri njegovom nastanku?
Pa sad, leksikon medijske pismenosti isto namenjen pre svega mladim ljudima, znači srednjoškolcima pre svega i eventualno studentima, ne samo novinarstva. Mi smo isto u okviru različitih projekata, neki je radio Savet za štampu, neki su radile neke druge organizacije, pa smo mi bili uključeni u to, zapravo isto imali obuku za decu i mlade i u osnovnim školama, u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama, tako da imamo neko iskustvo u radu sa decom. Takođe organizovali smo i obuku za oko 350 mladih edukatora koji bi trebalo da rade dalje u 8 gradova u Srbiji, koji bi trebalo da rade sa dalje svojim vršnjacima. I kroz sve te projekte mi smo nekako shvatili da postoji potreba za jednim ovakvim leksikonom. On je pripremljen u Savetu za štampu zajedno sa jednom izložbom koju, nažalost, nismo imali priliku još da prošetamo po školama po Srbiji zbog epidemiološke situacije, ali nadamo se da ćemo uspeti to ove godine, koja se pre svega odnosi na lažne vesti, ali zapravo i na sve ove pojmove koje postoje u leksikonu, gde oni zapravo mogu da vide svaku od tih stvari onako vrlo jasno u prostoru. I ideja leksikona je zapravo bila da im se objasne i ti nekakvi aktualni pojmovi koji su vezani za internet, to trolovanje, šta su botovi, šta je phishing, sexting i tako dalje, ali i nekakvi osnovni pojmovi koji se odnose na novinarstvo. Dakle, šta su informacije, a šta su dezinformacije, šta su vesti, a šta nisu vesti, zbog čega su nam simpatične lažne vesti, zbog čega su one prijemčive, i takve neke osnovne stvari, i da im prosto ukažemo na te nekakve skrivene poruke, na mogućnost manipulacije kroz medija, na vrednosti koje se kroz medije promovišu, a da toga bi, recimo, na prvi pogled nismo svesni.
Kakve su dosadašnje reakcije? Pođemo, recimo, od tih edukatora koje ste, pretpostavljam, prve upoznali sa sadržajem.
Da, oni su vrlo pozitivno reagovali na to, i mi se nadamo da će sada, naravno, to dalje distribuirati taj priručnik kada budu radili obuku svojih drugova, drugarica, znači vršnjaka. Tako da očekujemo da to pomogne i njima, naravno, u toj dalje edukaciji, a i bilo kome ko ima želju da se upozna sa tim nekim osnovnim pojmovima.
Ispred mene je ovaj manuelni fizički leksikon medijske pismenosti, ali on ima i svoju elektronsku varijantu, što je verovatno još bitnije.
Verovatnije da će do mladih doći ta elektronska forma. Da, postoji u elektronskoj formi, postoji na našem sajtu, ali može da se preuzme i u PDF formatu i u elektronskoj formi.
Hvala vam. Dakle, Gordana Novaković iz Saveta za štampu i Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja su nam u najkraćem predstavile dve značajne publikacije koje su se u zadnje vreme pojavile kod nas. Izuzetno su važne i preporučujemo ih. Jedna je Medijska pismenost, doduše to je reč o priručniku koje je izdalo Ministarstvo kulture i informisanja i namenjeno je edukatorima, dakle od najnižeg obrazovnog nivoa vrtića pa sve do fakultetskih edukatora, a leksikon medijske pismenosti, kao što nam je Gordana rekla, namenjen je pre svega recimo srednjoškolskoj populaciji, ali da me nemojte me pogrešno shvatiti, ja sam se našla i u jednoj i u drugoj publikaciji i u tom kontekstu sa profesionalnog aspekta mogla bih da preporučim i jednu i drugu, obzirom da jedna i druga imaju elektronske oblike za sve one koji žele da shvate medije koje permanentno, odnosno svakodnevno koristimo, a niko nam nije dao uputstvo za njihovu upotrebu, ovo su dve prave adrese.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U-Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Slušate priču o medijskoj pismenosti u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o stanju i perspektivama i od ovog momenta će nam se pridružiti magistra Ana Mirković. Ona je direktorka Instituta za digitalne komunikacije. Ana, dobar dan, dobrodošli u naše društvo.
Dobar dan.
Ono što je zanimljivo jeste da bismo trebalo bi da predstavimo ipak instituciju iz koje dolazite. Vi se bavite prenošenjem relevantnih znanja i veština polaznicima kroz interaktivnu nastavu koja obezbeđuje usvajanje specijalne metodologije, a ono što je zanimljivo jeste da ste sarađivali i na projektu Medijska pismenost, odnosno priručniku o kome danas govorimo u našoj emisiji. I ono što je specifično jeste da kažu kažu da je ovaj priručnik svojstven, da je njegova osobenost pre svega taj metodološki pristup.
Pa jeste, zato što stalno se priča o nekim novim fenomenima i uvode se neki novi pojmovi koji umeju da budu dosta konfuzni i strani zapravo onima kojima su ti projekti namenjeni. To je ta naša primarna ciljna grupa. Pa smo se trudili da tu jednu, ne baš tako jednostavnu temu kao što je medijska pismenost, prikažemo ciljnoj grupi, a to su bili i nastavnici, i roditelji, i biznisi, na lak način. Kažu da nema toliko teške teme koje se ne može doneti lako, a koje poznajete i ako u nju verujete. Tako da smo govorili jednostavnim jezikom, koristeći razne psihološke mehanizme, upućivali ljude zapravo da u skladu sa svojim potrebama rešavaju svoje probleme, spoznaju neke nove pojmove, dolaze do rešenja nekih svakodnevnih situacija, tako da eto, to je ta specifična metodologija što smo zaista pratili psihologiju svakog pojedinca kada smo definisali poruke koje im upućujemo.
U tom smislu, Ana, interesuje me koliki je to bio profesionalni izazov s obzirom da se prvi put kod nas susrećemo sa ovakvom jednom publikacijom.
Meni je to bilo jako izazovno i moram da kažem da sam prvo ja mnogo naučila u svemu tome. Bilo mi je jako zanimljivo zapravo da svo ono psihološko znanje koje je negde bilo u tim teoretskim okvirima sada potpuno prebacim na taj neki praktični nivo, a to je sve zapravo posledica onog što komunikacija jeste, to je da prenesemo pravu poruku pravoj publici u pravo vreme i putem pravog kanala. Ali koja je to prava poruka? Zavisi od toga koja nam je publika. Pa smo za nastavnike imali jedan nivo pristupa i trudili smo se da prenesemo na način koji je njima zgodan i prijemčiv. Za roditelje, za koje znamo da su opterećeni svakodnevnim egzistencijalnim problemima, da ih mnogo novih fenomena više zbuni nego što im otvori oči široko, smo se trudili da kroz prizmu njihove dece i uzrasta na kom se nalaze opišemo teme, baš na način da njihova deca mogu da razumeju i nekako hteli smo da ih oslobodimo tog balasta da oni moraju da imaju savjet i rešenje svakog problema, pa smo im sugerisali, na primjer, da postavljaju pitanja svojoj deci, jer se tako pravi i ta interakcija u komunikaciji, sa druge strane omogućava deci da sami pronađu odgovore na neke teme i probleme, a roditelji povezuju sa decom jer shvataju šta su vrednosti njihove dece, šta su im prioriteti, kako razmišljaju, zašto se baš zakače za određenog youtubera, zašto prate određeni sadržaj na TikToku. Biznisima smo naravno dali to sa nekom biznis aspekta, na koji način to može da unapredi njihovo poslovanje i zašto je važno da boostuju svoje znanje iz medijske pismenosti, kako će im to doneti benefit na kraju dana, to se uvek meri nekim novcem, pa šta mogu da saznaju dodatno, uštede, dodatno nauče, motivišu tim i tako budu na tom tragu celoživotnog učenja.
Ana, ovo upravo što ste rekli me je ponukalo da vam postavim pitanje da li onda i samu komunikaciju, a u tom domenu jedan od krucijalnih termina, odnosno pojmova kakav je medijska pismenost, nužno moramo posmatrati kao multidisciplinaran?
Apsolutno, da vam kažem. Medijska pismenost prožima sve pore života i sa druge strane komunikacija jeste sve i menjanje posla i napredak u poslu i raskidi i razvodi i ratovi i pomirenja nastaju kao posledica dobre ili loše komunikacije. Postoje neke istraživanja koje pokazuju, na primjer, da je za uspeh u našoj karijeri 5% samo zaslužno obrazovanje, a svi znamo koliko godina investiramo u naše obrazovanje, 15% iskustvo, a čak 80% je sposobnost da iskomuniciramo tu našu važnu stvar našim važnim ljudima na relevantan, važan način. Tako da medijska pismenost se bazira potpuno na tom nekom komunikacijskom modelu, a ovi naši priručnici se fokusiraju na najvažniji segment komunikacije, to je slušanje. Slušali smo nastavnike, videli gde mogu da budu određeni bagovi, dali im određenu količinu informacija da oni umeju da čuju decu i mlade sa kojima rade i da budu konstruktivniji. Slušamo roditelje i dajemo im savjeti kako da oni čuju svoju decu. Slušanje je najvažniji segment komunikacije. Slušajući mi unapređujemo i naše komunikacijske veštine i medijsku pismenost koja jeste na temeljima komunikacije i postavljena.
Ja sam sa profesionalnog aspekta konstatovala da i jednu i drugu publikaciju, kako leksikon medijske pismenosti, tako i priručnik medijska pismenost, mogu da budu posvećeni i drugim ciljnim grupama, osim onih za koje su namenjene, odnosno koje targetiraju. Da li se vi sa aspekta psihologa slažete sa ovom mojom konstatacijom?
A ja se slažem, kao što je komunikacija za svakog ko otvara usta i nešto komunicira, dakle sa svih preko 8 milijardi ljudi u ovom trenutku koji žive na ovom svetu, tako i medijska pismenost, način na koji čitamo poruke, način na koji analiziramo šta nam je plasirano, način na koji zapravo istražujemo relevantnost izvora informacija, način na koji primećujemo govor mržnje, prepoznajemo stereotipe, znamo kako ostavljamo lične podatke naročito mrežama, kako vidimo reklame, kako ih tumačimo, kako ih naše deca tumače, kakvi su zakonski okviri i čemu oni zapravo služe, odnosno na koji način oni nas štite kao konzumenta poruke, kako mediji funkcionišu, sve to su segmenti medijske pismenosti i ne znam jednog čoveka, pa čak i one u onim, da kažem, pustinskim delovima sveta do kojih neki segment medijske pismenosti nije došao, tako da apsolutno se tiče svega gde su ljudi, a ljudi su sve.
Obzirom da ste vi involvirani sve vreme i vaša institucija koju predstavljate i u ovom razgovoru u nastanak priručnika medijska pismenost, htela sam samo još da iskoristim priliku da vam postavim pitanje. Kakav je vaš utisak, dakle, na osnovu ovog iskustva i pretpostavljam da ste onda pratili i šta se dešava uopšte u javnosti, koji je nivo medijske pismenosti kod nas?
Tužna sam što ću reći da mislim da je nivo funkcionalne podjednako kao i nivo medijske pismenosti na nedovoljno razvijenom nivou. Srećna sam što učestvujem u projektima koji će promeniti stvari, koji će podići nivo medijske podjednako kao i funkcionalne pismenosti.
Hvala vam puno, Ana, na saradnji u realizaciji današnje emisije. Dakle, čuli smo magistru Anu Mirković, ona je psiholog po vokaciji i direktorka Instituta za digitalne komunikacije kao jedne od institucija koja je učestvovala u nastanku priručnika medijska pismenost koji je upravo izašao zahvaljujući aktivnostima Ministarstva kulture i informisanja, a pored toga u današnjoj emisiji govorimo i o leksikonu medijske pismenosti Saveta za štampu. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade out line. Did we build all those bridges to watch them thin down to dust? Or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking, its last couple of talks. And there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down, down, deeper down, yeah.
We are all plunging straight towards our own decline. Without note to sing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, i danas pričamo o medijskoj pismenosti, aktuelnom stanju, ali došli smo i do momenta kada ćemo razgovarati o perspektivama. Konkretan povod za ovaj razgovor jesu publikacije Leksikon medijske pismenosti Saveta za štampu i Medijska pismenost, priručnik Ministarstva kulture i informisanja. Oba su namenjena do fakultetskom nivou, ako sam dobro razumela, ali i svi oni koji su zainteresovani da budu upućeni u medije koje svakodnevno neko iz nužde, a neko iz zadovoljstva koristimo, mogu da pronađu adekvatne termine i značajna tumačenja u ovim publikacijama. Gordana Novaković ispred Saveta za štampu i Maja Zarić ispred Ministarstva kulture i informisanja su gošće u studiju, a malo čas smo razgovarali sa magistrom Anom Mirković iz Instituta za digitalne komunikacije. To je jedna od institucija koja je učestvovala u nastanku priručnika medijska pismenost. Došli smo do momenta perspektiva. Ja sam konstatovala da je značajno što su se ovakve publikacije pojavile, sticajem okolnosti u isto vreme, ali da li će ovaj trend biti nastavljen? Kakvi su u tom smislu, Gordana, planovi konkretno Saveta za štampu?
Pa, verujem da je ovo samo prvi korak u tome. Ovo, mi smo napravili taj leksikon, sada vidjet ćemo kakve su reakcije kada budemo razgovarali sa mladim ljudima koji do njega dođu i vide, nadam se, našu izložbu zajedno sa tim. Tako da, naravno, kroz izvesno vreme će se verovatno ukazati potreba da se on dopuni, izmeni ili nešto slično, ili da se napravi nekakva druga publikacija te vrste, ali to je zapravo, eto, prvi nekakav mali korak u tome, pa vidjet ćemo kako će ići dalje.
Ono što je zanimljivo jeste da su se u skorije vreme dogodile jedan webinar i jedna konferencija, i jedna i druga su bile između ostalog namijenjene tematici medijske pismenosti. Obe su bile organizovane od strane Ministarstva kulture i informisanja. Da li, Majo, u tom svetlu treba posmatrati i perspektivu kada je u pitanju fenomen, odnosno pojam medijske pismenosti i njegovo razvijanje za u buduće?
Pa, mi dosta toga radimo za različite ciljne grupe. Webinare smo držali od početka vanrednog stanja pa sve evo do decembra. Oni su bili namenjeni roditeljima. U skladu sa tim smo počeli da radimo na razvijanju priručnika za medijsku pismenost za roditelje. To je ovo što je malo pre Ana Mirković i pominjala, koja je ekspert, jedan od eksperata koji rade i na tom projektu. To radimo u saradnji sa USAID-ovim projektom Nova inicijativa za digitalnu i medijsku pismenost, sa kojima imamo zaključen memorandum o saradnji. Takođe, zajedno sa njima razvijamo i materijale za javnu upravu za medijsku pismenost. To nam je druga ciljna grupa, a treća ciljna grupa su nam biznisi. To je, dakle, taj treći priručnik za biznise. Ako se neko, eto, čisto malo da damo neki primer, pita zašto su biznisi ti koje smo prepoznali, vi ćete, recimo, se setiti da prošle godine Facebook, kada je imao govor mržnje, bila je kampanja bojkota Facebooka od strane različitih biznisa, između kojih su bili recimo i Coca-Cola i mnoge druge kompanije koje su svoje oglašavanje povukle sa Facebooka na nekoliko dana. Tako da i biznisima je jako značajno kako se snaći u javnom prostoru i ono o čemu je Goca na početku govorila, ti komentari koji se postavljaju i tako dalje. Znači, taj konvergentan medijski svet je postao jako jedno zanimljivo okruženje, ali u isto vreme i opasno za one koji ne znaju kako da se kroz njega kreću. Tako da ministarstvo planira dakle i obuke za nastavnike, odnosno vaspitače, nastavnike i stručne saradnike za medijsku pismenost u sledećem nekom periodu, a takođe planiramo da kroz različite formate jačamo kapacitete, dakle roditelja i s druge strane biznisa, a takođe i javne uprave.
Rekla bih da su to veliki projekti i dugotrajni, s obzirom da je na priručniku rađeno više od 2 godine i kako ste nam malo čas rekli da je čak 20 institucija i pojedinaca sarađivalo na ovom projektu. Koliko se planira da bi trebalo da traje rad na 3 predstojeća priručnika koje ste nam pomenuli?
Pa da, sve podrazumeva, da kažemo, neki proces planiranja, odnosno pre svega podrazumeva jedan strateško opredeljenje ministarstva da radi na razvoju ove oblasti za različite ciljne grupe, a sa druge strane mi kroz projekat, dakle, imamo projektne cikluse, ovo je projekat koji će trajati do 2023. godine, USAID projekat, tako da u skladu sa tim ćemo, dakle, te 3 godine raditi na razvoju tih ciljnih grupa i ukoliko analize budu pokazale da postoji prostor za razvoj nekih drugih ciljnih grupa, odnosno kapaciteta drugih ciljnih grupa, to ćemo svakako uraditi.
E, to sam htjela da vas pitam, zašto ste se i na osnovu čega vi opredelili za ove 3 targetirane ciljne grupe, znači za roditelje, za poslovne ljude i za javnu upravu?
Pa evo ovako, dakle, počeli smo sa nastavnicima. Ta deca kada odu iz škole, dođu kući i oni moraju da imaju, da kažem, razumevanje i te porodične sredine. Dakle, to nisu samo roditelji, jer mame i tate će tu decu poslati, ne znam, kod baki i deke, uključit će im šta već baki i deke gledaju. I opet, dakle, šira porodica mora biti uključena u da kaže, jačanje kapacitete medijske pismenosti. I onda smo na taj način pomislili da trebamo da zaokružimo celinu. Svakako ta celina ne može biti zaokružena bez onih koji su učesnici u samom dakle, procesu kreiranja digitalnog i ne samo digitalnog nego i analognog okruženja. Tu su nam dakle i mediji i biznisi koji imaju jako snažne sprege sa tim medijima jer koriste dakle medijski prostor. Tako da u tom smislu smo zaokružili nekih 360 stepeni. A sa treće strane, javna uprava, takođe videli smo da postoji neophodnost jačanja tih kapaciteta, jer tu je i zaštita podataka o ličnosti i gomila nekih, da kažemo, tema u skopu same oblasti koje su neophodne, da kažemo, ljudima u javnoj upravi da se njihove znanja ojačaju i kapaciteti.
U kontekstu ovoga što nam je sad rekla Maja Gordana, sa profesionalne tačke gledišta, pitanje za vas, šta mislite o ovoj ideji? Ako se ne varam, vi ste svojevremeno pre rada na leksikonu medijske pismenosti za Savet Evrope radili neke druge leksikone koji su, čini mi se, bili u vezi sa ovim targetiranim grupama o kojima Maja priča.
Radili smo jedan leksikon koji je zapravo bio kombinovan deo pojmova namenjen novinarima s jedne strane i s druge strane predstavnicima pravosuđa, pa su onda sudijama, advokatima i tako dalje objašnjivani nekakvi medijski pojmovi, pojmovi vezani za novinarsku profesiju i obrnuto. Dakle, novinarima su objašnjivani pojmovi iz pravosuđa, kako bi lakše pratili suđenje, istrage i tako dalje. Tako da to jeste, imam zapravo i tu vrstu iskustva sa tim. Treba svima stalno objašnjavati kako je biti u poziciji onog drugog. Dakle, često postoji nerazumevanje između recimo novinara i predstavnika pravosuđa, to je u nekoj meri prilično izraženo, koje delom potiče iz toga što zapravo ne razumemo nekakve osnovne pojmove kojima barataju jedni ili drugi i nekakve osnovna pravila, da kažem, zanata. Jel? I to nije samo između ta dva zanimanja, prosto ima toga još. I zbog toga je neophodno da svi nekako u nekoj meri budu bar upoznati sa onim kako to izgleda iz pozicije one druge strane.
A šta je sa tim leksikonima? Da li planirate njihovo reizdanje?
Pa ja ne znam, to je sad to je zapravo rađeno za Savjet Evrope, to nije naš projekat bio, tako da to je,
mislim, to je bio nekakav,
to je bio regionalni projekat sa više izdanja za različite zemlje u regionu, tako da to ne znam koji su njihovi planovi dalje sa tim.
Ja sam na početku emisije konstatovala da je dobro što su se pojavili u isto vreme različite publikacije, odnosno izdanja. Da li mislite da treba nastaviti u tom smeru i koliko je uopšte bitno umrežavanje različitih institucija bez obzira na sektor kome pripadaju, da li vladin, odnosno ne vladin?
Jako je bitno, zato što svako od nas koji smo imali neke projekte vezane za, recimo, medijsku pismenost, možda napravio neki mali pomak, a da ovi drugi i ne znaju i za to, i za, ili makar da možemo da razmenimo iskustva, da vidimo gde svi zajedno možda grešimo i možemo se popravimo, i da prosto ne radi svako neki svoj mali delić posla, a da nemamo
kompletnu sliku,
nemamo uopšte uvid u celinu nikakav. Tako da mislim da je to možda i najvažnija stvar, da se uspostavi nekakva organizaciona struktura u kojoj bismo nekako makar razmenjivali te informacije, ako ne radili zajedno.
Majo, ja pretpostavljam da svi oni koji su zainteresovani za tematiku koja predstoji kada je u pitanju domen medijske pismenosti, a u vezi sa Ministarstvom kulture i informisanja, mogu da se jave ukoliko misle da mogu da doprinesu na neki konstruktivan način.
Apsolutno. Dakle, mi smo još 2018. godine uveli, da kažemo, koordinaciju kada je u pitanju medijska pismenost, te sastanske koordinacije koje su bili negde dva puta godišnje. Prošle godine, odnosno 2020. nažalost nismo održali iz epidemioloških razloga, nismo stigli, ali planiramo, dakle, u narednom nekom kvartalu da to uradimo. Tada se okupi oko 40 predstavnika, barem je tako bilo fizički poslednji put, predstavnika različitih i međunarodnih organizacija i projekata i institucija, takođe pojedinaca koji su eksperti. Mi onda razmenimo neke iskustva, znanje, i ovo što, o čemu je Gordana govorila, vrlo je važno da znamo projektne aktivnosti. Svima je to važno, s jedne strane da se one ne bi preklapale, s druge strane da bi mogli da koristimo u resursima. Leksikon o kojem ste pričali, a gde je Gordana učestvovala u izradi, odnosno pri Savetu Evrope, mi smo uvrstili u okviru resursa za nastavnike, ko želi da sazna više, pa link. Tako da, korišćenje tih projektnih materijala koje su bile, da kažemo, jako korisne u prethodno vreme smo uvrstili, i to je nešto što svi zajedno treba da radi.
Dobro, u tom kontekstu Radio Beograd 2 je iščitao tu vrstu nužnosti i nadam se da su i slušaoci shvatili, kao i moje gošće i svi oni koji doprinose realizaciji naših emisija, da Radio Beograd 2 svakako predstavlja mesto umrežavanja. Danas u kontekstu priče na temu medijska pismenost, stanje i perspektive, u kome su učestvovale Maja Zavić iz Ministarstva kulture i informisanja, Gordana Novaković iz Saveta za štampu i magistra Ana Mirković iz Instituta za digitalne komunikacije, uz svesrdnu profesionalnu podršku realizatorske ekipe koju su činili Tanja Kosanović, Milenko Mićanović i Verica Gajević. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.